Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Kore bonvenigas vin, karaj aŭskultantoj, en la 1423. Esperanto elsendo al Varsovio nea tuta redakcia skipo kaj tuta aparte hodiaŭ Barbara Pietrzak, Gabi Tosiarska, Tamara kaj Maciej Jaskot.
Hodiaŭ estas la 4 de septembro, la 244 tago de la jaro, kio signifas, ke ĝis la jarfino restas 117 tagoj. La 4 de septembro 1991 Pollando oficiale restarigis la diplomatiajn rilatojn kun Libera, reakirinte la suverenecon unu jaron antaŭe Litova Respubliko. Antaŭ 531 jaroj, la 4 de septembro 1494, Portugalio ratifis la Traktaton de Tordesillas inter Hispanio kaj Portugalio, laŭ kiu ekster eŭropaj teritorioj, ĉefe en Ameriko, estis dividitaj inter tiuj ĉi du reĝolandoj. Portugalio ricevis pli malpli duonon de la nuna Brazilio kaj teorie Afrikon kaj Azion, dum Hispanio la ceteron de Ameriko. Samtage en 1971 sian premieron havis The Muppet Show, usona televidserio furorinta preskaŭ tutmonde. Temis pri televidteatraĵo kun gantpupoj, kies ĉefa figuro estis Kermit la Rano, rolanta kiel gastiganto de vodevila teatraĵo, kune kun aliaj mupetoj, kiel Miss Piggy, Sinjorino Porkinjo, kaj Fuzzy Bear, Urso Fuzzy.
Komence de nia hodiaŭa Esperanto elsendo ni proponas kulturkronikajn informojn. Maciek rakontos pri loko, kiun vizitas aparte ŝatantoj de historio, interesiĝantaj pri la dua mondmilito. Temas pri la bunkrokomplekso de Hitler, la tiel nomata Wilczyszaniec. Jam en la antaŭferia periodo al aktiva kunlaboro ni invitis aŭskultantinojn el Indonezio kaj Japanio, dank' al kiuj la kulturspektro de niaj elsendoj vastiĝis ekster Eŭropon. Hodiaŭ la inviton akceptis nia aŭskultantino el Koreio, Hesim Park, Tamara, dank' al kiu ni konatiĝos kun mito pri la kreiĝo de Koreio. Tion ne elĉerpas la enhavon de la elsendo, en kies komenco bonvolu aŭskulti kulturkronikajn informojn. Amsterdamo nomjare solenas la 750-jariĝon. Al la pli ol 700-jara komuna historio de Pollando kaj Amsterdamo referencas la tiuokaze ekspozicio Polaj spuroj en Amsterdamo. Ĝi estis pretigita de la fondaĵo Polish Culture Nederland kaj funkcias ĝis la 21 de septembro en la historia preĝejo Keizersgracht. Ĝi dokumentas la plurjarcentajn kaj plurdimensiajn ligojn de Pollando kaj Amsterdamo, de komercado per sukceno kaj ligno tra polaj spuroj kaj inspiroj en la pentroarto de Rembrandt, tra la agado de la pola komercisto, historiisto Stanisław Lubieniecki, ĝis helpo de polaj soldatoj en liberigo de Nederlando dum la dua mondmilito. La ekspozicio traktas ankaŭ polajn arkitekturajn spurojn en Amsterdamo. Temas pri Hotel Krasnopolski aŭ Teatr Tuŝiński, kun kiuj eblas konatiĝi pli proksime dum la akompanaj al la ekspozicio organizitaj promenoj tra la urbo.
Mi Michał Tokarczyk, talenta juna pianisto el la comunumo de Vite apud Olsztyn en la nordorienta Pollando, diplomito de la loca comunuma musica lernejo, akiris la duan lokon en la prestigia concurso 5th Aegio International Piano Competition en Europo. Sekve li ludis en la concerto de laureatoi en Vieno kun reprezentantoj de Usono, Ĉinio, Aŭstrio kaj Pollando. Tio estas plia sukceso de la 13-jara artisto, kiu triumfis nunjare ankaŭ en Golden Classical Music Awards, en kiu li gajnis la unuan lokon en sia aĝgrupo. Kiel premio estis al li atribuita la ebleco koncerti en la fama Carnegie Hall en Novjorko. Koncertis tie interalie Piotr Tchaikovsky, Maria Callas, Leonard Bernstein kaj ankaŭ The Beatles. Aktuale okazas en ĝi ĉirkaŭ 250 muzikeventoj jare. Por multaj junaj muzikistoj temas pri la scenejo, kiu malfermas pordon al la internacia kariero.
Tono akompanas homon ekde la pratempo kiel konstruelemento, armilo, sparkilo ebliganta akiri fajron. Tamen levante ŝtonon de la tero eblas rimarki ion pli, monton, akvofalon. Ŝtono vekanta imagon pri monto aŭ vico da montopintoj estas unu el la plej popularaj formoj de la japana arto suiseki. Dista kvina de oktobro nuniare eblas konatigi kun ĝi en la Krakova Muzeo Mangaa. Suiseki devenas el Ĉinio kaj konsistas en la arta prezento de ŝtonoj, kiuj laŭ sia formo aŭ surfaca bildo spegulas la ĉirkaŭantan panoramon kaj aliajn naturformojn. En Japanio, suiseki havas longan historion ekde la epoko Kamakura 1192-1333. Ŝatantoj kaj kolektantoj de la tradicia japana arto ne tiom interesiĝas pri la devenepoko de la ŝtono, kiom pri ĝia surfaco, vekanta asociaciojn kun naturfenomenoj, bestoj aŭ konstruaĵoj. La internacia ekspozicio en la Muzeo Mangaa estas dividita en du partojn. En la unua estas prezentita kolekto de la pola-ĉeĥa-slovaka grupo Sanseki, kiu celas instrui kaj popularigi la japanan arton. Tie la vizitanto moviĝante tra matoj konatiĝas kun la japana arto prezenti ŝtonojn. En tiu parto ĉiuj ŝtonoj devenas el Eŭropo. En la dua parto de la ekspozicio eblas rigardi la unuan nacian ekspozicion de Suiseki. Formas ĝin ŝtonoj el interalie Japanio kaj Italio, trovitaj de kelkaj polaj kolektantoj. En Eŭropo Suiseki havas mallongan historion, kiu komenciĝis en la 1980-aj jaroj. En Pollando ĝi evoluis paralele al la arto bonsai. Tio estas miniaturigitaj arboj kultivataj en potoj. La polaj suiseki la unuan fojon estis prezentitaj en Japanio pasintjare. La ekspozicion kompletigas pentraĵoj de Aleksander Sikora, kiu en siaj tolaĵoj traktas la temon ŝtono.
Parolas pola retradio en Esperanto.
La fino de augusto en Pollando tradicie markas finon de la somera feri periodo, dum kiu unu el la plej vizitataj de turistoj regiono de Pollando estas la tiel nomata Lando de Mil Lagoj, nome la Mazure regiono. Mazuria Lago Regiono situanta en la nordorienta parto de la lando. Krom bunta naturo kaj belegaj pejzaĝoj, la regiono logas turistojn per objektoj de materia heredaĵo atestantaj pri ĝia interesa historio. Sendube vizitinda estas la mezepoka kastelo en la ĉefa urbo de la regiono Olsztino, en kiu loĝis la fama pola astronomo Nikolao Kopernik, kies restaĵoj kuŝas en la Olsztina katedralo, baziliko de la Sankta Jakobo. Tamen ŝajnas, ke la laŭvican jaron la plej vizitita historia objekto de la regiono estas alia. Laŭ oficialaj donitaĵoj en 2024, kiel la ĉefan turisman atrakciaĵon de Mazurio, agnoskis ĝin pli ol 370 mil personoj, kio signifas 10% kreskon kompare kun la jaro 2023. La donitaĵoj por la 2024 jaro aperos post kelkaj monatoj, sed jam nun eblas konstati, ke la nazigermana post-hitlera komplekso da bunkroj kaj defendokonstruaĵoj nomata Luparemparo, germane Wolfschanze, pole Wilczyszaniec, estinta unu el la ĉefaj kvartiroj de Adolf Hitler, firmigos sian lokon kiel la plej ofte turisme vizitata vidindaĵo de Mazuri regiono. El la historia vidpunkto sendube temas pri grava memorloko de la plej tragika por Pollando historiperiodo. La kvartiro okupis areon de 250 hektaroj kaj estis ĉirkaŭita de pikildratoj kaj minkampo. Plurmetraj lignaj observturoj gardis la terenon, al kiu kondukis aparta fervojlinio. La tuta komplekso, en kiu la arkitekto de nazia reĝimo pasigis ĉirkaŭ 100 tagojn kaj de kie gvidis la militoperaciojn kontraŭ Sovetunion, estis atingebla ankaŭ aviadile, dank al la troviĝanta apude aerodromo. La interesiĝon pri tiu ĉi makabre enskribiĝinta en la polan historion loko klerigas la fakto, ke de jardekoj ĝi aperas sur la paĝoj de manlibroj pri historio kaj estas unu el la ĉefaj punktoj de pluraj turismaj itineroj tra la regiono. Aktuale en la bunkrokomplekso troviĝas ampleksa ekspozicio kaj detale prilaboritaj informtabuloj pri la historia kunteksto de la konstruaĵoj kaj la krimaj agadoj de la Tria Regno. Tamen ne ĉiam estis tiel, eĉ se preskaŭ tuj post la militfino, la tiel nomata Luparemparo komencis veki scivolemon kaj samtempe timon. Cirkulis legendoj pri la daŭre sin kaŝantaj en la ŝirmejoj germanoj. La scivolemo ne ĉesis kreski malgraŭ dumjara malkompetenta administrado de la komplekso, malfacile alirebla al vizitantoj pro rapide kreskanta densa arbaro. Tial ne estas klare, kiom da turistoj efektive vizitis la lokon ĝis la naŭdekaj jaroj de la pasinta jarcento, sed laŭ datumoj disponigitaj de la iama administranto temis pri ĉirkaŭ 150-200 mil personoj jare en la lasta jardeko de la dudeka jarcento. En aprilo 2017 la bunkrokomplekson la Luparemparo administre ĉirkaŭprenis la institucio Ŝtataj Arbaroj kaj rapide evidentiĝis, ke la nombro da vizitantoj estas signife pli alta, egalante al ĉirkaŭ 300 mil jare. Kvankam la prezentomaniero de la historiaj eventoj ĉe la Luparemparo estis konsultita kun historiistoj, la turistoj, povantaj konatiĝi kun fidindaj informoj pri la krimoj de la Tria Regno, ne ĉesas surprizi, ke la figuro de unu el la plej grandaj krimuloj en la historio daŭre restas ĝia ĉefa allogaĵo. 10 jarojn post la fino de la Dua Mondmilito, la historio ŝajne malsane ekscitas. Laŭ doktoro Robert Kempa, historiisto kaj direktoro de la Turisma Informa kaj Promocia Centro en la urbo Giżycko, germanaj turistoj surpriziĝas kaj demandas al laborantoj de la fuorta komplekso, kial oni tiom atentas pri la figuro de Hitler. Ŝajne la homa naturo estas iom grade perversa. Eble tio klarigas la popularecon de krimromanoj pri brutalaj murdintoj, legataj de homoj, kiujn oni ja neniam suspektus pri ia ajn inklino al perforto aŭ agresemo. Malbono fascinas multajn. Kiel montriĝas, tio inkluzivas turistojn vizitantajn la fuortŝirmejan komplekson Luparemparo en Mazurio, la lokon priombritan de homa tragedio, senĉese rememoriganta pri minacoj ligitaj kun totalismaj reĝimoj.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. Se vi amas, estas la titolo de la canto ĵus fragmente prezentita de Jean-Marc kaj Natasha, kiun la unuan fojon ili plenumis antaŭ dek jaroj dum la tradicia tiam ankoraŭ Arkomes en Poznano. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Estis granda plezuro dum la 110 uko en Brno renkonti Hesin Park, alivorte Tamaran, kiu gastis antaŭ nia mikrofono kiel nia aŭskultantino, sed krome akceptis kunlabori kun nia redakcio por vastigi la kulturan spektron de niaj elsendoj. Hodiaŭ ni do aŭskultu miton pri la kreiĝo de Koreio.
En la antikvaj tempoj, antaŭ miloj da jaroj, en la vastaj nordorientaj regionoj de Azio, kie la montoj estis altaj kaj la riveroj fluis forte, la homoj vivis en triboj. Ili ĉasadis, kolektis kaj kredis je la fortoj de la naturo. Super ili ĉiuj regis unu granda estulo, la ĉiela reĝo Huan Yin. Li havis filon nomatan Huan Un, kiu estis saĝa kaj kuraĝa. Huan Un rigardis malsupren al la homa mondo, kaj sentis grandan kompaton por la homoj. Li vidis, ke ili vivas en malfacilaĵoj, sen leĝoj, sen scio kaj sen civilizacio. Ili suferis de malsato, malsanoj kaj militoj. Huan Un desiris descendi alla tero por helpi ilin. Li malsupren venis alla pinto della monto Tebexan, la plei sancta monto en la regiono. Tie, sub granda sancta betulo Shindansu, li starigis sian sancteion nomatan Shinshi, la urbo de Dio. Li instruis alla homoi agriculturon kaj medicinon, establis leĝojn kaj disvastigis moralon. Sub lia regado la civilizacio prosperis. En tiu tempo, en kaverno proksime de la monto, vivis du bestoj, urso kaj tigro. Ili volis iĝi homoj kaj petis helpon de Huan Un. Li donis al ili ajlon kaj artemizion, kai ordonis ke ili restu en caverno sen sun lumo dum cent tagoi. La tigro post quelcae tagoi ne povis elteni la mallumon kai la malsaton. Ci forlasis la cavernon kai revenis al sia sovaggia vivo. Sed la urso estis pacienza kai decidema. Ci mangis la ailon kai artemision, kai pregis ciutage. Post 21 tagoi, ne sent, sed 21 tagoi, la urso transformiges en belan virinon. Ci estis nomata Ugno, la ursa virino. Ugno sentis sin sola, kai pregis sub la sancta arbo por havi infanon. Juan un cortuscita edziges cun si. Balda Ugno nascis filon nomatan Tangun Wangom. Tangun crescis saja cae potenza, li movis la cef urbon al Pyongyango cae fondis sian regnon Joseon, quiu poste iges conata kiel Gojoseon. La fondigio ocasis en la iaro 2333 antau Cristo, cae Tangun farigis la unua regio de la Corea duoninsulo. La racconto de Tangun estas la fonda mito de Coreio, simbolante la harmonian union de la cielo cae la tero cae la gravezon de per sistemo. Ci estas profunde enradiciginta en la coro de la Corea popolo.
Soni sirimion Tasugi manjojuma Chuen narimion Tubore kamsajuma Nomu himdelgona Neige gideoryo
Mara Hessin Park el Coreio presentis al ni miton pri Tangun Wangom pri la fondigio de Coreio. Accompagnis gin la originala canto de Amira Chun, himnera malgun mul estu curagia pura akvo. Ni daurigas la esperanto el sendon.
Dum la scienza forumo okazinta kadre de la 110 Universala Kongreso de Esperanto en Brno estis disdonitaj la premio Pirlo por la plej bonaj sciencaj libroj de la jaro kaj la nova premio Charles Power por la plej bonaj sciencaj prelegoj de la kongreso. La concursa Pirlo estas organizita ciun duan jaron de Academia Internacia de la Sciencoi ecde 1995, cae post longa interrompo de nove ecde 2007. En 2025 aldonigis la nova premio Power. Ambau premioi estis disdonitai sub la auspicio de UEA. La concursoin cunordigis Amri Vandel, presidanto de AISO. La premioin presentis Alex Kadar, general secretario de UEA, cune cun Bengt Arne Wikström, tresoristo de AISO, cae Vera Barandowska-Frank, la rectoro de 78 Internacia Congreso Universitato, ocasinta cadre de la 110 Universala Congreso. Ambau lastai, cune cun Carlo Spinola, eniris la premijurion. La gajnintaj verkoj elektitaj de la ĵurio kadre de la premio Pirlo, sciencaj libroj estis Astronomio kaj astrofiziko por ĉiuj de Amri Vandel kaj Carlos Spinola, la unua loko. La duan lokon oni atribuis al la IQ-libro 2025 redaktita de Anna Striganova, Dima Ševčenko kaj Amri Vandel. La rivoluloj de la cielaj korpoj tradukita de Reinhard Wessmeyer kaj Hans Michael Meitzen akiris la trian lokon. La premio Power estis aljuĝita en du kategorioj: longaj prelegoj kiel tiuj de IQ kaj mallongaj prelegoj kiel tiuj de Scienca Kafejo. La unuan lokon en la kategorio de longaj prelegoj akiris la teknologio de spacvojaĝado kaj esplorado de Amri Vandel. La duan lokon okupis la ambigueco de nombro informo de Jekaterina Bebenina. La trian lokon ricevis multlingva temvortaro helpata per AI de Ilona Kutne. La unuan lokon en la kategorio de mallongaj sciencaj prelegoj de la premio Power gajnis Gergor Mendel de Judith Jackson. La duan lokon ricevis knabeto savita de Auschwitz de Thomas Bormann. La tria loko estis atribuita al Ruben Fernandez pro arkivisto kaj Esperanto. Dum la 70 IQ okazis 19 prelegoj, 8 IQ prelegoj kun 3 daŭrigaj prelegoj de AISO kaj 8 prelegoj de la Scienca Kafejo. Ĉiuj prelegoj estis registritaj. Partoprenis ilin po inter 60 kaj 145 kongresanoj. Dum la scienca forumo estis publike disdonitaj la testiloj por la du AISO kursoj, en kiuj okazis ekzamenoj. Tria testiloj en la kurso La ambigueco de nombro informo kaj 31 atestiloj en la kurso La teknologio de spacvojaĝado kaj esplorado.
Gesignoroj, nia hodiaŭa Esperanto elsendo proksimiĝas al la fino, kaj ni finas ĝin per memorigo, ke morgaŭ sabate okazos tago de la nacia legado, dum kiu oni legos en la pola lingvo, sed ankaŭ en tradukoj, inkluzive de esperantlingvaj tradukoj, la poeziaĵojn de elstara pola renesanca poeto Jan Kochanowski. Interalie por la comuna legado per Zoom invitas croata esperantista unuigio, kiu de nove aliĝas alla pola, alla internacia legado. La kunlegado en Esperanto okazos je la 16 horo UTC plus 2. Detaloj troviĝas en evento servo, kaj ni adiavas vin, gesinjoroj. Ĝis la raŭdo.